Tā cienīja mēdē, bet tā ir 2016. Gada 20. Aprīlis ir izsludināta Mārbas nodomas ārkārtas sēde, kuru izsludināja Mārbas nodomas priekšsēdētājs. Uz ārkārtas Mārbas nodomas sēdi ir ieradušies deputāti Līga Kadiņa, Māja Bauda, Katis Vācietis, Pēteris Pikšē, Jānis Laiskalns, Ira Dūduma, Aleksandrs Mihailovs, Raivis Zeltīts, Jānis Rušnieks, Normunds Orlijāns, Renārs Frēbergs, Andrēs Kirīlovs, un nav ieradies Edgars Jansons, jo viņš ir pazvietri komandījumā. Darba kārtībā ir viens jautājums par izglītības iestādes vadītājas iesaušanu amatā. Lūdzu par šo jautājumu ziņot izglītības Mārbas novada domes izpildu direktoram Ivaram Punculim. Lūdzu. Vārds Ivaram Punculim.
Tātad atbilstoši atpakaļ šo vietēju, izglītības iestādes vadītāja, tika izsludināts konkurss, uz kuru saņēmām 15 pieteikumus. Komisija rūpīgi izvērtējot, uzaicināja 10 iespējamos pretendentus. Un komisijas darba rezultātā mēs nonācām pie vienotas lēmuma, kad Ilze Cēlma tiek aicināta strādāt mūsu pulciņā, jāsaka tā, mūsu pašvaldībā par iestādes, nu jau ar nosaukumu Mārzemīte vadītā.
Mārzemīte.
Jā. Nu, tā lūk. Tātad stādu priekšā jūs Ilze Cēlma, Lūdzu Ilze. Varbūt pastāsti mazliet pati.
Cienīgie klātesošie, es esmu Ilze Cēlma. Mana līdzinājā darba pieredze 21 gadu strādājot Rīgas Augienskalna pirmskolā par vadītāju, bet lielākā mūža daļa man saistās ar Mārupe. Es esmu pati mācījusies Mārupes vidusskolā, strādājis Mārupes vidusskolā par latviešu literatūras skolotāju 5 gadus. Manas meitas viena mācījās jaunākā turpina mācīties Mārupes vidusskolā, un jau mazliet vairāk par gadu manas mājas ir arī Mārupē. Tā kā es ar prieku atsaucos Mārupes domas sludinājumā, apdomāju, izvērtēju un sapratu, ka es esmu gatava pieņemt šo jauno izveicinājumu.
Paldies. Lūdzu deputātiem kādi jautājumi.
Kā jums tas jaunais nosaukums?
Paldies, es arī vakar tiku iesaistīta domāšanā, un es tad arī pirms tam jau domāju, nezinot, vai man tas tiks teikts, Ilze iesaisties un domā. Es locīju šo nosaukumu visādi no visām pusēm, es zinu, arī jūs to darījāt, un man patika arī tie varianti, kurus es tā kā redzēju viens otrs, bet šis nosaukums ir ļoti skanīgs, Mārzemīte, un tur ir 2 hektāri, tā ir kārtīga zeme, ir kārtīga, kur dzīvot un izvērsties, un es domāju, ka skan lepni, un mēs to attaisnosim. Mārzemīte, tā nopietni.
Un angliskais tulkojums būtu.
Marlene, no tad arī ir.
Ja es tikšu, ja mani apstiprinās par vadītāju, es lūkšu jūsu ierosinājumus logo izstrādāšanai vai simbolikai, tātad kā mēs varam atainot šo Mārzemīte siluetā.
Paldies. Varbūt kāds vēlas izteikties no klātesošiem? Varbūt iedītību noties vadītāji? Lūdzu.
Es pateikšu tā tīri no sirds, tas, kas ir, es biju ļoti pārsteigta, kad es ieraudzīju šo te vārdu uz vārdu pretendentu sarakstā, jo mums ir bijusi savstarpējā sadarbība kā no mammas, kas ir respektīvi mans vecākais, apmeklējuma Āģenskalna pirmskolas iestādi. Un no tā brīža sajūtām, tieši konkurējoties ar vadītāju, ir tikai pozitīvas apviņas, respektīvi pretīm nākšana, mācēšana komunicēt ar vecākiem, mācēšana turēt, saliedēt, darboties kolektīvā. Un no tā vecā dārziņa, kas bija pie auroras, ko es vēl atceros no tāda maza grubeša, dotajā brīdī ir izveidojis ļoti skaists, jauns, nu kā ārēja veidolā un iekšēja progresīvas dārziņš. Man tikai pozitīvais dotajā brīdī.
Paldies, Lūdzu deputātiem, ir kādam jautājums, ir iediet vadies vadītāji, man Lūdzu un Normunda
Bonarī. Man ir jautājums, kā ar to izglītības ministrijas saskaņošanu, kā tas
nav ir? Jā, attībā vakar jau ir atnākušas tādas saskaņošanas, gan par izglītības iestādi, gan par izglītības iestādi sadītājiem.
Paldies. Paldies. Rūdzi, Jāni Bratskalna
vārds. Es domāju, ka nevajadzētu vilcināties un vajadzēt vienu lēmumu par šīs personas apstiprināšanu.
Paldies. Tātad priekšlikums ir debats pārtraukt. Rūdzi, balsojam par lēmumu projektu. Kurš no prasošiem deputātiem ir par? Paldies. Pret? Nav. Atliekas nav. Visiem prasošiem deputātiem
balsojam par. Tev jauns darbinies.
Apsveicam Ilzi Celmu ar kā jauno māru.
Sakiet, Lūdzu, tomēr viens jautājums. Kā jūs vienā vārdā pateikt to mīlestību pret savu darbu, veidojot jaunu kolektīvu un saņemot mazos mazuļus? Viens vārds, kas jūs izpratnē ir mīlestība?
Tā ir mīlestība.
Un sinonīms?
Cieņa.
Lūk. Tiet labi, paldies.
Paldies. Paldies. Paldies. Paldies. Paldies. Paldies. Paldies. Paldies. Paldies. Paldies. Paldies. Paldies. Paldies. Paldies. Paldies. Paldies. Paldies. Paldies. Paldies.